Triang. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triang.
Dámy a páni, všetko je tak, ako má byť. A všetko je teda aj o plynúcom čase. Niekedy ho sledovať stíhate, inokedy len skonštatujete tú neuveriteľnú rýchlosť. Aj o to, že je teda nezastaviteľný, o tom tiež hovoriť veľmi netreba. Má to svoje plusy, aj mínusy. A ak to teda zoberieme skôr z tej pozitívnej stránky, tak nás rýchlo nesie preč od toho, čo by sme už neradi vo svojom živote nejak extra riešili, a naopak pomáha nám dopracovať sa aj k niečomu, na čo sa prípadne dlhodobo a pravidelne tešíme. Ak to platí aj o tomto momente, tá radosť je dvojnásobná, pretože ani v roku 2024 nemienime poľaviť a vynechať z našej ponuky Triangel. Pod touto značkou je to u nás blok slova a hudby, ktorý sme si dovolili venovať z nášho pohľadu osobnostiam slovenskej a českej hudobnej scény, v podstate bez nejakého toho žánrového obmedzenia. No a dnes je tomu tak po 41. krát, pričom z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Z druhej strany rieky Morava by tak mohol urobiť Petr Žantovský po tradičnej formulke. Doufám, že sa slyšíme, Petře.
Ja také ďakujem za přivítání. Přeju všem našim posluchačkám, posluchačům krásnej nový rok. Tím začal snad dobře a pokračuje dobře. Pravda, mám jednoho takového přítele Slováka, žijícího v Praze, který vždycky říká takovým nehledaným ironickým způsobem, ať je ten nový rok lepší, než bude. To mi přijde jako velmi přesné. Zpravidla vždycky dojde na jeho slova, ale tak já doufám, že tentokrát to tak nebude. Takže vítejte v Triangu a já jsem rád, že se slyšíme.
No, vstupili jsme do roku 2024, napriek tomu, my sme tradične zvyknutí na tomto priestore alebo v rámci tohto priestoru sa skôr obzerať do minulosti. Keď tak zoberieme všeobecnú minulosť, rád sa obzeráš ty osobne alebo skôr riešiš súčasnosť a to, čo má prísť?
Ja sa snažím, pretože v súčasnosti řeším problémy opravdu hodne, od zdravotných až po existenční, pretože u nás zatím ešte nezvítězil rozum v politice a tak ako na Slovensku, jak se zdá, tak je to u nás opravdu podstatně horší a nepříjemnější. A je tady opravdu nelehko býti. Takže se snažím před těmito věcmi, které jsem nucen zohledňovat a dělat, tak se snažím utíkat do té minulosti pro útěchu, že i v minulosti bylo špatně a pak bylo lépe. A protože moje minulost z drtivé části je vždycky spojena s muzikou a se slovem, s psaným slovem, literárním nebo novinářským, tak utíkám zpátky. U té literatury to mám jednoduché, protože máme obrovské množství skvělých autorů, Karla Čapka, Karla Poláčka, kdekoho si vzpomenu, Eduarda Basse, zejména ty meziválečné autory, k těm se vracím strašně rád, protože tam je nejenom kouzelná svoboda myšlení, ale je tam také kouzelná práce se slovy. No a potom, co se týče té muziky, tak se samozřejmě vracím do let svýho mládí, protože ty nebyly jednoduchý. Byl tady komunismus, ten komunismus nám mnoho nedovoloval a co jsme si dovolili vždycky na vlastní úkor, ale byli jsme mladí. Já si vzpomínám na jednu historku, když jsem se byl s Arnoštem Lustigem, to byl velice okouzlující spisovatel a člověk, a já jsem mu říkal, Arnošte, prosím vás, když byste měl odpovědět na otázku, kdy vám v životě bylo nejlíp, co byste řekl? A on říkal, no v Terezíně. Říkám, to myslíte vážně, dej, to byl koncentrák. No jo, ale mě bylo 15. Já jsem přišel po panictví. Zrovna celý život byl stál přede mnou. To není, to je nejkrásnější období a vlastně jedno, kde ho strávíte. No tak to je takový trošku extrémní pohled, ale v zásadě ho sdílím, protože i za toho komunismu byly krásný chvilky a museli jsme si udělat sami a pomáhali nám je dělat právě ty muzikanti, které tady teď připomínáme. Takže já bych tě trošku jenom Petě opravil, ty jsi říkal, že se jedná o významné osobnosti slovenské a české hudby. Já bych řekl československé.
Tak já mám rád tiež tento údaj, alebo takéto členenie, lebo tak do toho sme sa narodili svojho času, obidvaja v 60. rokoch. Tak zrejme asi aj preto máme k tomu blízko. Môže byť, že niekto s tým má problém, lebo má to rád, keď je to tak pekne počlenené, dokonca aj na okresy, na kraje alebo na ulice, až do takýchto rôznych zdrobneliniek vie prejsť. V každom prípade muzika vznikala práve v čase, keď bolo ešte oficiálne u nás Československo a aj dáma, ktorá sa bude dnes ozývať z jednotlivých nahrávok a nie len z nich. Tá prišla na svet v januári roku 1953. Narodila sa v Gottwaldove, aktuálne ho poznáme teda pod tým starším názvom, čiže Zlín, a zaradila sa medzi neprepočutelné postavičky a dokonca, keď si niekto dohľadá jednotlivé jej aj hudobné kúsky, tak určite aj neprehliadnutelné. Petře, skús prezradiť teraz.
No, samozrejme, že sa jedná o Janu Kratochvílovou, jednu z nejosobitejších spievaček 80. let, konce 70. a půlky do tak kolem půlky 80. let. Tady znamenala obrovský průlom právě proto, pardon.
No a ona, ano, si tam?
Pardon, já jsem tady okamžik, jenom vteřinečku.
Ano, já zatím len, keď už jsme při tom vzpomínaní na minulost, tak v případě Jany Kratochvílovej to má svoje úskalia a ona dokonca svojho času, aby už tú minulosť toľko riešiť nemusela, tak pálila všetko, čo jej prišlo do ruky, aj fotky, aj platne. Napokon sama to potvrdí.
Pretože som měla pocit, že už sa to stalo, že už to nechci prožívať znova, že my v prítomnosti sme výsledek toho, co sme všechno přežili, zažili, dokázali či nedokázali, čím jsme protrpěli a proradostnili se. A v tom okamžiku teď a tady jsme toho výsledek. Takže lepší do minulosti se nevracet. Pravda je, že jsem měla teda opravdu až buddhistický odstup od minulosti a to byl velký bonfire, velký oheň. A lítali tam fotky, všecky, dokonce gramofonové desky, sešity z dětství, no úplně všechno.
No u nás
hudební nástroje.
Ano, len tie hudobné nástroje nelietali. U nás to bude o lietaní len do minulosti a do ročníkov, ktoré nám to všetko budú pripomínať. Vďaka hudobným záznamom, Petře, už si pripravený?
Já jsem se jenom potřeboval s proměnutím odkašovat, jsem byl trošku nastydlý, tak jsem se jenom odpojil mikrofon, abych nerušil posluchače.
Ano, v tomto...
Tak to je jenom pro vysvětlenou.
V tomto období to nie je nič prekvapujúce kašlanie, ale na pesničky kašlať nebudeme.
Ne, to zcela určitě ne. Ty jsi načukl jedno důležité téma. A to, že budeme, jako v mnoha minulých případech i dnes, hrát muziku od Jany Kratochvílové, která vznikla ještě za jejího pobytu tady u nás, před ty emigrací do Londýna a potom různě dál po světě. A možná je to dáno tím, že máme tu obrovskou příležitost, který já si nesmírně vážím a děkuju za to Svobodnému vysílači, že tu příležitost poskytl, že my nemusíme dělat nějaký hudebně publicistický, zpravodajský nebo informační nebo kritický nebo podobný pořad. My prostě děláme hudebně vzpomínkové ohlížení se a já bych tady s Janou teda silně nesouhlasil. Ona, bylo to slyšet i z toho tém, jak si to ono hlasuje, ještě se k tomu mnohokrát vrátíme. Ona je taková impulzivní dáma a určitě bych s ní nesouhlasil, že je dobrý za sebou zametat ty stopy a mosty, protože kdyby zametla ty stopy důsledně, tak dneska neznáme její disky a její muziku, tak jako zametal svoje stopy Franz Kafka, chtěl to po svém příteli Maxi Brodovi, ten ho naštěstí neposlechl, takže díky tomu známe Ameriku a Proces a Zámek a další vele díla tohoto velkého spisovatele. Takže já jsem pro neodkládání minulosti, protože bez minulosti by nebylo současnosti. Ale my máme tu, jak jsem říkal, zkrásnou příležitost všímat si jenom toho, co si vlastně ještě sami pamatujeme a co nám to činí ještě o něco krásnějšího.
Veď právě, keby hneď všetko zmazala, čo kedy urobila, tak by sme sa nemohli teraz vrátiť ani k tomu septembrovému termínu roku 1977, pretože sú aj takí, ktorí spoluprácu s Františkom Janečkom zase až za takú úžasnú nepovažujú a ona na začiatku túto skúsenosť mala.
František Janeček byl a myslím si, že doposud je velice zajímavá osobnost z mnoha ohledů. Teď nemluvím o jeho nějakých povahových vlastnostech nebo něčem, ale on dokázal vždycky sáhnout na ten pověstný tep doby. Takhle dostal do československého kontextu Marilu Radovič. Úžasnou, krásnou tehdy zpěvačku z Polska, která jsem přinesla písničky, které potom kavrovala, jak by se dneska řeklo, Marie Rotrová, Marketka a Kůň bílý a podobné věci. A takhle se povedlo Janečkovi objevit ještě mnoho dalších umělců a umělkyň. A jednou z nich byla i ta Jana Kratochvílová. Ona měla předtím za sebou už nějakou drobnou minulost v různých jezinkách, bezinkách a nevím kde čem. Ale u toho Janečka poprvé na sebe upozornila a měla první hity. A já si dokonce myslím, rouhavě, já nejsem samozřejmě Janečkův, jak se hudební příznivec, jeho hudba mě nikdy moc nezajímala, zejména když potom začal dělat s Míšou Davidem a s dalšíma koukama téhle generace takovou tu juchavou spartakiádní muziku, tak já jsem to respektoval, že se to mnoha lidem líbí, ale pro mě už to nebylo, já už na to byl.
Ty jsi nemal rád Poupata?
Je, Poupata, no ano, to je samozřejmě, já se poštím každý večer před spaním, jo. Děkuji, že jsi mi to
představil. No lebo když se podaří, co se dařit má, tak je krásně no, jasně, na světě.
Tak, ano. Já chci žít non-stop. Ta Jana, myslím si, že byla skutečně výkvětem v těch Janečkových objevech a taky to s ním dlouho nevydržela to, nebo on s ní, já myslím, že s ní nebylo možný dlouho vydržet a objevu Jiřího Hrubeše, bubeníka, manžela Jany, že s ní žije už nějakých, já nevím, 35 let nebo nějakou takovou dosti šíleně dlouhou dobu. Je, možná je víc, možná 40. Ale protože sám je taky trošku excentrický, tak si myslím, že se k sobě hodí, ale tak zpátky. Z té spolupráce s Janečkem vyšly dvě důležité písničky. Jedna byla slavný Song, který byl vyšel na singlu a tehdy na sebe vlastně Jana upozornila široký publikum a myslím, že se to hodně líbilo. A byla to taky polská písnička, kterou napsal Jacek Mikula. A my si dneska pustíme písničku, kterou já mám strašně rád, protože má i pěkný text. Napsala to písničku Katarzyna Gertner, slavná polská skladatelka, právě autorka těch marketek a těchto písní pro Marilu Radovič a také napsala muzika Malované na skle a spoustu dalších věcí.
Ano.
Byla to skutečně jako vele osobnost polské populární hudby. Tahle písnička se jmenuje Starý Schenk a je to oproti tomu všemu, co pak uslyšíme, je to úplně jiný šálek čaje, ale myslím si, že tady Jana poprvé ukázala, jak moc v ní je.
A textár to dal teda na papír jménem Pavel Zvěřina.
V malém šenku se dávám, vkládám dlaň na starý trám, v drsném dřevě ožívá, brázda rozpuklá. Tady každou třísku znám, strop i dveře do kořán, červotočné protkátka, Yeah.
Spomíname aj na starý Schenk v prípade spolupráce s Františkom Janečkom, ktorý v tomto roku v septembri si pripomenie 80-ku. Tak 5 singlov tu zostalo po tejto relatívne krátkej spolupráci. Začalo to skladbou Nakresli si s námi křížky a končilo to Černým spievákem a skladbou Hádej na co tě mám. Potom sa už Jana stretla s Karlom Svobodom a bola to trošku iná kategória. Ale ešte tomu samozrejme predchádzalo aj detstvo a každý ho má originálne. Originálneho mala teda aj samotná interpretka.
No tak detství to bylo docela krásný. Já jsem měla 3 bratry a měli jsme nádherné dětství. Opravdu rodiče pro nás udělali všechno. Já jsem každý rok jezdila na putovní tábory nebo takový ty stanovací tábory prakticky až co jsem byla teenager. Potom v zimě jsme jezdili na hory anebo jsme jezdili škola v přírodě a podobně. Takže ty rodiče nás jako vychovávali k tomu, aby jsme dokázali přežít v přírodě v jakýchkoliv podmínkách. Takže jako umět si rozdělat oheň, umět si uvařit, nebát se přespát v lese, orientovat se, tu už jsme měli asi od 8 nebo od 9 let. Takže za to jsem vděčná rodičům a samozřejmě nejvíc jsem vděčná teda, protože jsem dělala klasickou muziku, hrála jsem na housle docela hodně a chtěli jsme mít virtuóza. Jsem hrála. Vivaldi asi v 10 letech před publikem a dostávala se mi soukromé hodiny, to byla tenkrát profesorka Erika Váchová ve Voršilské ulici na Národní, jsme chodili kousek od Národní a u Faustova domu, do Hlaholu jsem chodila a všude. Ovšem, jednoho dne můj právě starší bráška, Pepik neboli Jožin, jsem mu řekla, filmový kaskader, který bohužel teď má smutné výročí, kterého jsem ztratila tragicky před měsícem. We love you, Jožinku. Takže ten mi jednoho dne přinese kytaru, a to jsem byla asi, já nevím, 11 leta a tím změnil můj život. Protože samozřejmě mi k tomu přinese, jak se hraju, akordy a teď to jelo. Housle byly v rohu a teďka jsem se naučila všechny akordy, koupil mi další příručku, já jsem se naučila všechny akordy z ty další příručky, no a potom na těch putovních táborech jedinou zábavou, kterou měli, jsem byla já. U těch táboráků jsem hrála třeba 12 hodin na kytaru a když mi došly písničky, tak jsem si vymýšlela a to byla opravdu škola. Super škola muzikantská.
No pre speváčku veľmi dobrý základ, nielen hra na gitaru, na husle, aj na klavír. Spievajúcich gitaristiek nikdy nebolo nejak extra veľa. A Jana Kratochvíľová ešte aj s tým svojím úžasným vokálom, hrasom, zachrapľákom krásnym, mohla byť celkom zaujímavá už aj teda v tom pubertálnom veku, Petře.
Tak ja som ich v tejto dobe samozrejme neslyšel, ale na ní je vlastně nejsilnější ta energie a ta cílevědomost. Ona to sama říkala, že vlastně jednu příručku s akordama nadrtila, druhou příručku nadrtila a já věřím, že si nevymýšlí, že ona byla vždycky velice precizní a pracovitá a ta muzikalita, kterou načerpala v tom dětství, se potom promítala do spousty další muziky. Jako, kdybychom si dneska měli čas pouštět, dejme tomu, 7 hodin její další nová alba, co natáčela v zahraničí, kdybychom se možná divili, jak pestrá hudební směsice to je a jak je to vzdáleno tomu vlastně reggae pop rocku, který provozovala tady u nás. A je to dáno určitě tím, že ta její příprava byla obrovský systematická, eklektická a důkladná. Dost mě překvapuje, že jsem jí snad neviděl nikdy na jevišti s kytarou. To vždycky zpívala, měla pravda za sebou a k tomu se ještě dostaneme taky mimořádný muzikanty, kytaristy a tak. Vlastně první ligu českýho rokovýho hráčství a vlastně neměla zapotřebí, ale některé zpěvačky ve světě, co já vím, Alanis Morissette a Avril Lavigne a x další Tracy Chapman, takový zpěvačky týhletý a mladší generace se s tou kytarou vyskytovaly, a teď nemyslím už vůbec klasiky typu Johnny Mitchell a podobných legend, tak mě jako skoro, nebo teď jsem nedávno poslouchal znova svoji milovanou Dolores O'Riordan, zpěvačku Cranberries, která zemřela před nějakými 2-3 lety a ta hrála na kytaru, moc na ní neuměla, ale hrála na ní velice úsporně a velice pěkně a jak to byla subtilní holka a Jana je taky jako menšího vzrůstu, tak najednou ta obří kytara na ní vypadal jako takový diamant, jo? Takový něco, co jí strašně zdobí. Trošku takhle to měl Karel Krejl, ten byl taky malej a když přijel do Prahy a poprvé tady zahrál na normální Španělku, no tak za tou Španělkou skoro nebyl vidět. Jo? Ta Dolores to měla podobně. Možná, že Tajana by to bylo by to zajímavé, ale to je spekulace.
No ale potom došlo na tu spoluprácu s Karlom Svobodom, který ju vyslal aj na Bratislavskou líru dokonca. Tam súťažila s pesničkou Kdybys uměl to, co saxofon, ale napísal hlavně pre ňu skladbu, která se dodnes objavuje na mnohých výberovkách, keď už vyjde něco The Best of Jana Kratochvílová, tak je to aj o pesničke Dlouhá bílá žhnoucí kometa. Ako na teba působilo toto obdobie?
Karel Svoboda, já už jsem ho tady minule chválil. Karel Svoboda byl mimořádně nadaný eklektický skladatel. Kdybych uměl to, co saxofon, byla v podstatě taková jako legrační skladač, kabaretní písnička, kuplet, který je v absolutním rozporu s tím, co budeme za chvilku slyšet. Je to prostě úplně jiný hudební svět a ten Svoboda to zvládal. Zvládal úžasnou muziku k filmům, různorodým filmům, od hororu po dětské filmy. Čo je to, pro mě to byl jako umělec par excellence, ačkoliv jsem ho nikdy vlastně soustavně neposlouchal, protože se věnoval hlavně žánrům, který mě extra nezajímali, popu a tak. Ale tohleto období, to bylo období, kdy Svoboda postavil studio skupinu Disco Bolos. Já nevím, jestli ona vůbec někdy vystoupila živě. Já vím, že to byla studiovka, že tam byly různý lidi od Gota, od kdekoho. A tehdy byla v modě taková ta disco muzika toho německého střihu Georgia Morodera a Franka Fariana a tak dále. A ten Svoboda to uchopil po docela originálním stylu a použil do toho právě ten originální hlas Jany Kratochvílový. Já si myslím, že kdyby stejnou písničku zpívala třeba Iveta Bartošová, tak to zdaleka nebude mít tu životnost. Možná, že by to
neskôr to tobovou... použili, keď dávali dohromady muzikálové veci s Leonou Machálkovou a tá tú pesničku, dá sa povedať, že celkom zdatne dokázala naspievať.
A jo, ale Leona je hodná holka, ale je to prázdnej hlas, není v něm vůbec žádnej obsah. Já ji znám od jejich 20 let a měl jsem pro ně vždycky slabost, ona začínala jako jazzmenka. To se málo ví, jo. A potom se teprve přiblížila k tomu komerčnímu popu a tak, ale udělala tu kariéru konec konců za soužou. Ale prostě ona, tam není obsah, jako u Heleny Vondráčkový, tam toho obsahu mnoho nenajdeš. Najdeš tam spoustu talentu, pracovitosti, techniky, nevím čeho, co umíš pochválit, ale nenajdeš tam tu originalitu. Když to ta Jana byla naprosto originální, takže i písnička, která by zdánlivě mohla zapadnout a být jednou z mnoha, tak najednou díky její interpretaci vyrostla o tři patra. Takže si ji pojďme pustit.
Ano, návrat k februáru 1978. Jane Kratochvíľovej spievalo, keď mala nejakých 25 rokov a spolupráca s Karlom Svobodom sa premietla práve do tohto titulu. Mnohí ju tiež videli ako takú kométu, mimozemšťanku, a vidia ju tak hlavne aktuálne v tejto dobe. Ako sa pozeraš na túto podobu, Petře?
Ja som Janu videl naživo na posady minus nejakých 7 let nebo tak. Sme chtěli nejakú knížku mýho kamaráda, politologa Martina Daneše, ktorý se s ní kamarádí. Tak tam přišla i s Hrubešem na ten křest, a bylo to v akademickém knihkupectví Akademia na Václavském náměstí, což už ten název sám o sobě znamená nějaký prostě nějaký milie, nějaký tvar. A teď se tam zjevily dvě postavy, přičemž ten Hrubeš vypadal trošku jako, že utek z filmu o upírech, takový v černém a vousy zvláštně zastřižený a tak. A Jana přelítla, jak bytost z vesmíru měla na očích takový kulatý, nepředstavitelně šerný, bláznivý brejle. A ten image, který pěstuje dlouhá léta, rozmanitě jí samozřejmě tak trošku dělá ufounem, ale já si myslím, že se tím za prvý dobře baví. A za druhý je to prostě součást její osobnosti. Ona takováhle byla už mládí a to byl ten komunismus. Oni to strašně komunisti neměli rádi, protože ona se nechala fotit na takový štrupcovaný, takový tečka, jako síťovaný, jo. Že nejenom, že bylo vidět více, než se za komunismus mělo ukazovat, jako kdyby za komunismu nosil děti čáp, že jo. Já si pamatuju na seriál Žena za pultem. Tam dokonce i chudinka Jirsinka Švorcová byla donucena předstírat před kamerou souvolož. Jo, ale bylo to tak jako opravdu hodně na distanc. Ne, tak jako cokoliv zaváňoval jenom trošku erotem. A ta Jana teda zatraceně. Ona to tam zpívala, že jo, já jsem ženská. To je, jak kdyby to napsala. Ta ženskost úplně jen tekla. Jenom byla trošku posunutá, šíblá, bláznivá, nosila copánky, k tomu se za chvíličku ještě dostaneme. A celý to její výjevištní prezentování bylo čím dál víc osobitější a čím dál víc uvětější. No a to samozřejmě jako naráželo na rozmanitý komunistický zásahy. Ale tak s tím se nedalo nic dělat, ona se s tím poradila potom tou emigrací a dobrý.
Emigráciou, tu ťa zastavím, emigrácia to úplně nebola, ale k tomu se dostaneme ještě trošku neskôr, ona to vysvětlí, ako se to vlastně všetko dialo vtedy a ako to zostalo aj pre ňu dodnes velmi nevysvětlitelné a nevysvětlené. Ja som osobne skúsenosť mal len telefonickú, ona bola na Slovensku v 2015, ale do Banskej Bystrice nestihla docestovať, tak sme mali telefonát, nachádzala sa len v Nitre, ten záznam rozhovoru máme aj v archíve. A podľa toho telefonátu mi prišla ako veľmi inteligentná, rozhľadená osobnosť, ktorá vie, o čom hovorí a vie, prečo robí to, čo robí. Niekedy máva údajne aj stavy, že počuje muziku a ako k tomu prichádza, o tom zase jedna z jej výpovedí.
No, tyhle ty stavy jsem hlavně mývala v Londýně v době, poté co jsme natočili album Bohemian, kdy jsme hodně dělali spirituální cvičení a Pavel Trnavský ten hodně meditoval a probouzal ty jasnovidecké schopnosti, on je na to úžasný a já prostě, mě to jasnovidectví tenkrát nešlo a on vždycky přišel z meditace, my jsme byli v takovým domu teda docela velký a Pavel posledním patře medituje a já vždycky, tak co jsi viděl? A on byl na těch nějakých těch spirituálních planes, neboli těch oblastech. No, teďka jsem tam potkal mnicha z Tibetu, on taky zrovna medituje. On byl schopný potkávat na těch takzvaně astrálních nebo eterických místech. Žít si lidi z jiných částí, který zrovna taky meditovali a byli na té samé vlně. A samozřejmě byl schopen potkávat lidi, kteří už nebyli na planetě a tak dále. A mě to nějak furt nešlo, ale mě šly takový ty jiné věci, že jsem furt slyšela nějakou muziku. Já už jsem myslela, Pavle, co ty tam pořád hraješ? A já jsem se teď probudil, co kdo to tam hraje? A tak jsem zjistila, že vlastně něco mi vysílá, to může být taky můj vyšší spirit, nebo to chytám o někde z Andromedy, jako docela komplikovanou hudbu, kterou bych nezařadila ani mezi vážnou, ani mezi rockovou. tak až bych řekla takovou andělskou, ale neuvěřitelně komplikovanou, spousta akordů, spousta zborů, nástrojů, který já vůbec nedokážu identifikovat, jsou zvuky, které jsem nikdy neslyšela, a to slyším velice obsáhle.
No, tak takýmto způsobem to ona prežívá, tak to aj věděla popísať.
Já tomu velmi rozumím, zejména když je to pod vlivem těch meditací, třeba buddhistických nebo zenových, tak mně se přihodila taková strašně, v podstatě podobná, ale strašně nepříjemná zkušenost. Když jsem byl loni v dubnu na operaci s páteří, tak mě dávali po té operaci na bolesti dolozin do kapačky. Dolozin je těžká droga. Já mám pocit, že snad má i nějaký ty vedlejší účinky, nebo nevím co. A já jsem po dvou nebo třech dnech kapaček toho dolozinu najednou začal slyšet muziku. Ale ne takovou, jak říká Jana Katofiová, ale Moravanku, Příšernost. Něco, co nenávidím. Jo. A teď já jsem si říkal, tam vedle toho pavilonu zrovna jsme stavěli kus nějakého nového části toho špitálu a byly tam dělníci, jsem říkal, kurňa, proč to pouště tak nahlas, to jako, aby překřičovali ty stavební stroje, nebo co. No jo, ale ono to pokračovalo v 9 večer, v 10 večer, v 11, celý noce, takže už to nebylo z té stavby. A teď to bylo dokonce tak bizarní, že už nejenom, že jsem mi hlavou projel celý repertoár Moravanky, Prechtárovej studni a takový tyhle ty kraviny, ale pak se mi začal zjevovat repertoár úplně jiný, ale v aranžmá pro Moravanku. Takže třeba pár zbytků pro Krysy od Kryla. Pár zbytků pro Krysy, jo, a teď si to představ, jako když to je Moravanka. No to bylo zvázení. Já jsem říkal, kdo jede na vizitě doktora, pane, já se zvázním, to nejde. Tady máte tady úškový oddělení psychiatrický, tak mě tam hned odstělujte. Já jsem se zbláznil, jo, jako regulárně. Říkal, ne, to je ten dozen, my ho vysadíme. Vysadili a dobře. Jenže, tohle byla chemie, svinstvo, hnus. Ta Jana měla tyhle stavy, a věřím, že ano, když o tom mluví, tak to měla z těch různých pokusů na vlastní mysli, z těch meditací. A to musí být strašně krásný.
Petře, zpívej, já budu tleskat a publikem tvým budu já. To je taký nemotorný mostík právě k pesničke, která nás čaká jako další v poradí. Ona ještě mala i viacero takých výpovedí o tom, ako aj vďaka alternatíve vyliečila svoju maminu, ktorej socialistickí lekári už dávali len mesiac života, a ona napokon tu bola 25 rokov, keď teda navštívila svoju dceru na tých britských ostrovoch, kam teda súdruhovia umožnili jej vycestovať, lebo tak vedeli, že už teda ak má žiť len ten mesiac, tak nech teda sa s tou dcerou ešte na chvíľočku vidí. Ona sa potom vrátila údajne domov, mamina, a keď išla po nemocnici po chodbe, stretla doktora, tak ten zostal zmeravený a vraví, a vy tu čo robíte, veď vy už ste mali dávno byť pochovaná. No, tak takéto situácie sa stávali v jej živote, tak preto ona aj potom rôznym tým alternatívam prišla na chuť a začala sa o to zaujímať a dnes teda rozpráva to, čo rozpráva, a má to častokrát hlavu a petu.
Tak bez pochyby, ale tak jako nějakou dobu k tomu směřovala, a je pravda, že my si hrajeme písničky hlavně z doby, kdy ještě žila, řekl bych, aspoň kousek nohama na zemi, nebo možná jen tak 2 cm nad ní. Ona po odchodu od Janečka a spolupráce se Svobodou začala spolupracovat s vlastní kapelou, která se jmenovala tuším Motor.
Ano. A potom to byla skupina jako Pavla Trnavského.
No, a byla charakterizována jako že bluesrocková. Já se přiznám, že jsem se tím hrabal těmi dvěma tuším singly, které vydali, a vybral jsem tuhle písničku, kterou slyšíme, Publikum, to jsem já, vlastně z jediného důvodu. Ona není zas tak jako báječná, ale byl to velký hit, a když měla Jana v Lucerně teď v prosinci tuším ten koncert k 70. nám, tak to tam aplaudoval celý publikum, a někde jsem jí slyšel číst, že prostě jak jezdí i po těch okresních městech na koncerty, takže tohle je takový hodně hodně aplaudovaný song, tak jsem si říkal, že na tom něco musí být, když se to tolika lidem líbí, tak si to pojďme pustit.
Opět s textem Jaroslava Machka. Publikum tvé jsem já, originál, osobnost Jana Kratochvílová, aktuálně teda hvězdou Triangla s poradovým číslem 41, dáma, která mnohým je teda radená medzi také ty výstredné postavičky, a to teda nielen kvůli svojmu zmýšľaniu, ale aj svojho času to platilo ještě skôr, ako sa k nám dostávali tie hovorené správy, aj obrázkovo to bolo trošku komplikovanejší. Ako si, Petre, vnímal túto stránku, že mala problémy so svojím oblečením a imidžom ako takým?
Už som to trošinku nakous. Ja som přesvědčený o tom, že to byl výraz jej osobnosti. Ja som ji poprvé potkal v Pardubicích, tam byl kulturní dům Svítkov, to byla taková vesnice za Pardubicema. Minulý týden jsem líčil, no minulý měsíc v Trianglu jsem líčil, jak jsem do stejného sálu šel do zákulisí za Jirkou Schoengrem a jeho kapelou. Tak v této době, když tam vystupovala Jana Kratochvílová se svojí kapelou Heval, tak jsem se tam nějak přichomejt a úplně náhodou, a teď ona, jak měla těch 160 čísel a Pavel Trnavský, ze kterým tehdy žila, tak měl, já nevím, 200 skoro nebo 190, tak zařvala přes celý ten sál, teda naštěstí prázdný, ještě tam nebyli lidi, jo. Já jsem tam byl jako nějak součást organizátorů. Tak zařvala na Trnavského: Trnavský, sem pojď! Jo, a jako donutila nás, aby jsme se tam přeměstovali. A pak jsem strašně chechtala. Podívej, jaký jsi prcek, podívej, tohle je pořádný chlap. Tak na tohle já nezapomenu, to byla strašná sranda. Protože jako mě přišla jako osobní sranda, to samozřejmě nepřenosný pocit, ale říkám to, protože mám pocit, že byla prostě autentická. Že to nebyla hra na to, teď budu za tu divnou, divně oblečenou a divně chrapající škatuli, aby si mě všimli, protože jsem jiná než Lucie Vondráčková, tak to ještě nebyla Vondráčková, tak někdo jiný takovej středoprout. Darinka Rolling Stoneová třeba, že jo. To já jsem na ní vždycky vnímal jako nejpozitivnější, tu autenticitu, a to se mi strašně líbilo. Já mám rád lidi, kteří jsou poctiví k sobě i k ostatním.
No a jako ona viděla ten problém so svojou výstredností, pojďme si vypočuť.
No tak evidentně byl, což teda k mému nepochopení, protože nám to připadalo normální, ale jako třeba moje maminka mě podporovala v těch výstřednostech, takže třeba začala mi dělat ty sítě, protože jsem mi řekla, jako, protože mi měly furt nějaký požadavky. Musíte se oblíkat barevně a to, a nevím co. A jako pořád po nás něco chtěli, a tak já jsem pořád vzdorovala, protože když mi někdo říká něco, že musím, tak já to samozřejmě neudělám a sabotuju to, že jo, to je takový už od dětství, že jo. Protože máme svobodnou vůli a máme dělat to, co chceme pozitivně, jako umělci a vůbec jako lidé. Takže maminka mi třeba dělala to sítě s tím, že chtěla jako alá chytrá horákoň, ani oblečená, ani nahá, jo, a uměla mi to udělat. A podporovala mě v tom, a potom, když jsem začala s těma copánkama se motat, tak začaly velký problémy, že jo, protože to nikdo nenosil a oni nechápali, co to mám na hlavě, a lidi si odcházeli na protější ulici a plivali na mě třeba, říkali, vodník, vodník. A to teda opravdu nenormální. A měla jsem problémy i u takzvaně těch oficiálních umělců, co byli takzvaně schváleni a my jste prvé začínali, tak ty taky mě diskriminovali, nebudu je jmenovat. A třeba jsme kvůli tomu museli odejít z natáčení Silverstrovské televize, protože jsem se odmítala přečesat copánky a rozčesat. Když jsem si rozčesala, tak jsem měla hlavu jak 5 hlav dohromady, takhle obrovský vlas, a to je vyděsilo. A tak chtěli, pomalu mě málem ostříhali. A to bylo prostě, to mělo být Silvestr, že jo? No tak to byl první náš zakázaný Silvestr, kdy jsme se skupinou Heval odešli uprostřed natáčení, že tady se nebudem říkat, co máme dělat, no. No a pak těch zákazů bylo čím dál tím víc, no, až byl totální zákaz.
A k tomu totálnemu se ještě dostaneme. Já len kvůli tomu podfarbeniu hudbou povím, že tento záznam je z vysielania Českého rozhlasu a sem tam šipli nějakou takúto muziku, preto to tam nabehlo, to nie je tým, že by som si tu ja niečo púšťal. Takže takéto problémy riešila s účesom a nebola jediná, tak to dopadla zle Petra Janu svojho času, keď mala točiť nejaký zábavný program a nafarbili ju na zeleno a potom, keď ju nejaký súdruh videl utekať na letisko s takou hlavou, tak si myslel, že to robí ako rebelka a dostala tiež zákaz a mohla sa vrátiť až po určitom čase a ešte aj to musela naspievať nejakú tú cover verziu, takže vznikla Moje malá premiéra, tak mala tiež svojím spôsobom problémy.
Tak to ja som rád, že pripomínáš, pretože tyhle dvě děvčata vlastne nastoupily na scénu v podobné době a to znamená někdy kolem toho půlky 70. let a ja si veľmi dobře vzpomínám na první koncert Petra Janu, kterou jsem viděl ještě v té Chrudimi, o které jsem taky vzpomínal v souvislosti s Schillingrem. A teď tam přišla prostě zajímavá, osobitá ženská, navlečená do motorkářských kožených hadrů a s obrovskou vdívou, jak Angela Davisová, natupírovanou, prostě jako nafoukanou, nevím, jak to dělají ty ženský, ale prostě vypadalo, že má kolem hlavy prostě naražený asi tak půl metru o průměru jako vlasový knedlík a vypadala strašně zajímavě a teď spustila hlasem opravdu nikoli medovým, ale fakt od podlahy docela ráznej big beat, který jí tehdy dirigoval Ota Petřina, byť nesměl být na jevišti, tak byli tam jiný muzikanti, kteří hráli jeho skladby a bylo to s alba Motorest. Tak na to nezapomenu, protože to byly dvě baby, které přišly najednou ve stejném okamžiku s úplně jinou a osobitou image a obě s tím samozřejmě měly problém. Petr Janu se s tím vyrovnala potom později pragmaticky, to znamená, že vedle rokových písniček, začal na to natáčet ty různý svaďáky a otevřela se dveře do médií, za což určitě mohl do značný míry její pragmatický manžel, bohužel dnes už nežijící a strašně slušný prima chlap Michal Zelenka, producent, který jí v tomhle tom pomáhal. A to bychom utíkali k jinému tématu. Třeba se k té Petře ještě někdy dostaneme. Ale pro mě to byly dvě baby, které symbolizovaly v 75. Když si spustil televizi, tak jsi tam měl co? Tak jsi tam měl Vondráčkovou, Alenu Tichou, Marcelu Eiferovou, samý takový úplně normální, obyčejný ženský, který vypadli prostě jako z toho normalizačního, a teď tím nechci urazit vůbec, jo, v žádném případě, ale z toho tehdejšího estetického nějakého kadlubu, a nespírali se mu ani zjevem, ani hudbou, ani ničím. A najednou jsou tady dvě rebelky. No, tak to nemohlo nebýt úspěšný.
Navyše Jana Kratochvílová byla ještě ten typ, že keď něco musela, tak just to nechcela urobiť. Lenže to nepatrilo iba k folklóru 70. 80. rokov. Si predstav, problém s obliekaním má aj v podstate v súčasnosti. Ten záznam, ktorý si teraz vypočujeme, je z 2016.
Třeba máme tyhle ty roušky, jo, který my máme z důvodu, že teda, jako je to symbol iluminátiky, naší kapely, jo, ale to není jenom tahle rouška, to jsou jakýkoliv roušky, třeba máme tam napsaný iluminátika, jo, naše kapela, nebo to mám motýla, jako tohle. A teďka se s tím musím dokázat mluvit, zpívat a tak dále, protože jako je to jedna z imidží naší kapely. To už jsem zpívala to s Helmou od Potápěčů a podobně a je to výborný. No ale jak vidíte, slyšíte nějaký rozdíl? Prostě tyhle ty všelijaký odlišnosti, který máme imidži, třeba jsem si na hlavu vzala tank, jo, anebo prostě podobné věci, nebo ještě raz, tak někomu to tak strašně vadí, že jako jsou schopni nás kvůli tomu zakázat, a to ve 21. století, jo, a měli jsme kvůli tomu problémy, třeba v televizi, já ji nebudu jmenovat, kdy prostě jsem přišla jako v kostýmu, vypadalo to výborně, měla jsem něco jiného, nějakou masku, a oni nám oznámili, že nesmíme mít, nebo já hlavně, že teda, než se začne natáčet, že nesmí mít nic na hlavě a na obličeji. A to je 21. století 2016. No tak, co byste dělala vy? To je docela šokující. Jinak vás šokuje, že vůbec někdo jako mluví jako nějakému jinému člověkovi, jestli má na sobě čepici, nebo já jsem říkala, to jako si mám vyholit vlasy a teda vyholit, já nevím, sundat kůži z obliče nebo co, jo? Ale to už je teda extrém, že jo? Ale jako ani klobouk třeba nemít nebo něco podobného. To už byl extrém, který jsem spíš očekávala v těch minulých systémech, ale ne v roce 2016. Ale opravdu se nám to stalo. Takže jsem to teda byla v situaci, nebudu říkám jmenovat kdo, ale byli jsme uprostřed natáčení a teďka jsem byla tak, co? Tak teďka celá ta práce doposud je k ničemu, protože najednou si někdo usmyslí, že do téhle doby, že konec, teď musím být prostě snad, já nevím, jak vstanu z postele, nebo nevím, co chtěli. To byl normální umělecký pořad. No tak jsem to vyřešila tak, že jsem se vzala normálně jenom vlasy. Na obličeji jsem si namalovala 4 oči a kníra a ještě jsem si přilepila bratku rudovou se. Jo. Takže jako to nebylo nic na obliči, to bylo jenom jako make-up. V podstatě proti make-upu nemůžu nic říct. Ale to je prakticky taková přirozená obrana, přirozená rebelie, kterou by měli všichni lidé mít, a nejenom umělci, protože je to krása, že máme nápady a že chceme vypadat jinak a odlišně, a jako umělci, tak my to navíc máme jako vyjádření své muziky, své filozofie a také k pobavení fanoušků a diváků. A mimochodem obličej je proto, aby se oblíkal, ne? Tak jenom tak na okraj.
No, tak to, len tak na okraj. Čo na toto hovoríš?
Tak, mě tam pobavilo hlavně, když tam Jana mluvila o tom, že měla na hlavě tank, nebo
no, na to jsem se směla.
Tak jsem si představil, ne, promiň, já to odbočím, já jsem si představil, jak má na hlavě tank Jana Černochová, ministryně obrany České republiky, a toho ještě na hlavě třeba Igor Matovič, to by se tak hodilo, tak si myslím, že by možná byli oblíbenější, než ve skutečnosti Souči byli. Kdyby měli aspoň tolik odvahy a tolik nápadů a tolik odvazu v sobě, aby ty svoje kravský nápady, které prezentují v médiích, to doprezentovali aspoň něčím takovým. Jo.
Lenže to nejsou umělci, Petře.
To nejsou umělci, já nebudu. No, takže nebudou nikdy ani oblíbení.
No takáto zkrátka Jana Kratochvílová bola, je a zrejme už aj zostane. Čo je možno výnimkou v jej repertoári, tak to sú cover verzie. Svojho času mala úspech s pesničkou Mám ráda tvůj smích a I love to love od spevačky Tiny Charles. Možno prekvapujúcim bude ten nasledujúci titul pre tých, ktorí to nemajú tak dôkladne zmapované z mája roku 1981. My si totiž to tiež vybočujeme nejakú tú cover verziu v jej podaní. Takže Petre, čo si vybral?
Tohle jsem nevybral jako s záměrem, abych ji představil jako zpěvačku cover verzí, ale tahle ta písnička odstartovala pak několik let trvající její vlastně reggae kariéru, nebo k reggae směřující kariéru. To je písnička od Stinga, nebo od kapely Police, Don't Stand So Close To Me, v češtině tedy Tvou spásou já chci být. To je písnička z alba Zeniata Mondata. A já si strašně, jako když už teda se nevyhýbáme těm osobním vzpomínkám, tak si vzpomínám, že přesně v tom 81. Jsem šel po Hradci Králové, kde jsem studoval první svoji fakultu a tam byl takový malý suprafon hned u nádraží a když jsem šel do toho nádraží, tak tam byla deska Polis, takový oranžový obal, byli tam ty tři muzikanti a Zeniata Mondata. Jsem říkal, to mi nic neříká, ani jsem neznal to kapelu v té době, to je jako mé ostudě. Narazil do dneška, kdy už jako jsem pochopil, že to je jedna z absolutně nejstylotvornějších záležitostí hudebních 20. století, nebo té druhé půlky. No a tak jsem si tu desku koupil, no a myslím, že a teď nevím, jestli jako číslo jedna na první nebo na druhé straně, na Bčku, byla právě tahle ta skladba. No a týden na to, nebo dva týdny na to, jsem potkal v nějaký jiný prodejně tu cover verzi od Jany, tak jsem si ji rovněž koupil a je nejenom, že je jako velmi pěkně muzikantsky udělaná, ale dává tomu zase úplně jiného ducha než ten Sting, jo. Já mám Stinga moc rád a ta jeho produkce je opulentní, ten člověk obdařen je neskutečným vkusem. V téhle době o jejich deskách psali různí vědátoři, že to je si pamatuju článek z Melodie, nevím, kdo ho napsal a byl velice odporný. Ten článek jmenoval se Punkové obálky a eurovizní nota, jako tím to chtěl schodit, že to je prostě jako popina do vhodná leda pro soutěž o Eurovision Contest a ne, nebyla to pravda, bylo to velmi hloupý názor, který se nepotvrdil. Jako všechny ty polisácký a stingovský desky stály za veliký zamyšlení a zastavení. A mě imponovalo, že ta Jana šáhla po téhle písnice, protože jí sedla. Strašně jí sedla, tak si ji pojďme pustit.
Ano, len v souvislosti s tou Eurovíziou, kéž by tam takéto pesničky opäť raz zazněly, hneď by stúpla trošku úroveň. Pojďme teda za cover verziou v podaní Jany Kratochvílovej.
Oh,
textára Pavla Zvieřinu. My aj túto malú platňu otočíme o chvíľočku. Ale než sa tak stane, tak poďme si teda trošku vyjasniť tú situáciu okolo emigrácie v úvodzovkách Jany Kratochvíľovej, pretože ona sama o tom hovorí trošku inak.
No bolo to naprosto jednoduché. Vyhráli sme vstup do soutěže na festival mezinárodní s písničkou Demon Me, neboli Telefon v anglickém textu Demon Me, a autoři byli pozváni reprezentovat republiku. Tak jsme jako autoři vyjeli, bylo nám teda divný, že s náma nejedou vůbec nikdo z Prago koncertu ani z toho, že nikdo nás nedoprovází, byli jsme odkázáni jet svým vlastním starým autem a tak dále, to nám bylo divný, teda to je pravda, ale tak nějak jako jsme se tím nezabývali, protože my jsme byli plní nadšení a muzik a těšili jsme se a hlavně jsme měli před sebou soutěž, kterou jsme jako zdolali tak úspěšně, že jsme dostali jednu z hlavních cen a cenu publika a dokonce se nás tam chtěli nechat a nabídli nám tam jako profesionální práci. No a my jsme už jeli, že jo, pryč, jako z Irska do Anglie a chtěli jsme zpátky, že jo. No a pak se stalo to, že jsme už pak nemohli zpátky. Z důvodu velice podivných, který bych ráda, aby mě dneska někdo z té doby osobně vysvětlil, jak je to možné, že se takovéhle věci dějí. A takový ty, já to nechci rozebírat, protože to je pro mě dost bolestný, ale třeba ty rozhlasové stanice zahraniční vysílali, že jsme emigrovali a prakticky my jsme měli před koncertem v pražské Lucerně, která byla vyprodána, my jsme se těšili. Pavel Trnavský měl dokonce před svatbou. No a měla doma miláčka, že jo, takže my rozhodně jsme neměli rodiny a tak dále. No ale prostě cesty byly zablokované a tak jsme jako najednou byli v cizí zemi ze všim a zase nás to nezaskočilo, i když to bylo teda tragický. A druhý rok jsme opět poslali písničky na ten samý festival a oni nás znova pozvali a opět si vybrali píseň. Tentokrát jsme to měli ještě z nenatočeného alba Bohemian a byla to písnička I Feel Like Crying, kterou jsem napsala a Pavel to celý nahrál a zaranžoval a opět jsme vyhráli cenu, jo. No ale tam jsme už byli v situaci, že jsme nemohli reprezentovat ani tu naši ex-republiku, byl jsem nějaké mezi reprezentací. Takže jsme byli takový jako z jiného světa. Já si někdy opravdu připadám, že jsme doslova cestovatelé někde v časoprostoru nebo dimenzemi, nebo musíme někde flipnout do nějakého alternativního vesmíru a vždycky spadnou zpátky, protože se nám dějou podivné věci. Jako najednou prostě máme problém, předtím to byla totálně super kariéra, najednou kariéra není a to se nám děje až do dneška. Takže začíná mít pocit, že opravdu funguje ta kvantová fyzika, která se dneska odhaluje, že existuje mnoho, mnoho vesmírů a mnoho alternativních a že prakticky můžeme někdy svévolně, nevědomě či vědomě jako vlítnout do jiný dimenze nebo dokonce do paralelního vesmíru.
Petře, základ zostáva. Keby si bol v podobnej situácii ako Jana svojho času v tom 83. otvoria ti dvere von a ty zistíš, že z druhej strany je guľa. Ako by to na teba pôsobilo?
Na to se těžko odpovídá, protože jsem v té situaci nebyl. Byl jsem zaprvé o něco mladší než Jana v té době. Neměl jsem v žádném případě za sebou tu oslnivou uměleckou kariéru ani jinou. Byl jsem studentem vysoké školy a tak dále. Ale je pravda, že jsem v té době vydával samizdat a že jsem byl docela častým frekventantem výslechu na Státní bezpečnosti. A zejména bizarní to bylo, jak říkala Jana o tom, že štvavé vysílačky vysílali o tom, že oni emigrovali, tak mně se vyhodně něco velmi vzdáleně podobného, nechci to vůbec srovnávat, ale s těmi štvavými vysílačkami. Já jsem vydal samizdat, který byl hlavně literární, básničky, fejetony. Samozřejmě, že tam bylo kousek politiky někde mezi řádkama, ale nebyl to explicitní politický samizdat, jako vydávali ti Havlové a tak. No a bylo tam asi 50 autorů kolem toho a jeden ten autor potom sebral všechny čísla toho našeho časopisu a emigroval do Německa a dal to celý do Mnichova, do Svobodné Evropy. A ten den, co jim to tam dal, tak Svobodná Evropa věnovala celý večer vysílání o tom, jak ve východních Čechách jako funguje statečný spolek vedený nějakým Žantovským, který prostě navzdory tomu, že tady je ten říše zlá, takže prostě jako páše tady statečný literární činy, ačko jim je teprve 20 a podobně. No samozřejmě průšvih jich jako Brno, že jo, protože jako ten debil s prominutím neodhad, že nám udělá mnohem víc škody než užitku.
A co si myslíš, že teraz robíme? Veď my šíříme ruskou propagandu touto reláciou.
No nepochybně, zejména teda v podobě Jany Kratochvíhojka.
Samozřejmě, však to ona je největší propagandista teraz.
No to má určitě dezolát. No aha, proč to říkám? Protože já bych pravděpodobně, ale to je opravdu spekulace, abych ti odpověděl na tvoji otázku, já bych na jejím místě se choval úplně stejně. Prostě nechcete mě doma, tak si trhněte nohou a já se pokusím se chytit jinde.
No pokúšala sa, ja ti do toho vstúpim, pokúšala sa a tiež ešte dodala pár slov, ako sa tam vtedy dohovárali a vôbec pretlkali životom.
Domlouvali sme sa perfektne, pretože ja som teda angličtinu sa učila na gymnáziu a což teda bylo výborný, protože jsem pak neuměla ani jak se telefonuje, protože ona jako angličtina z učebnice jiná než angličtina mluvená, takže jsem nikomu nerozuměla. Jsme si nemohli koupit ani chleba, měli jsme napečený koláče od maminky, který nám trvaly asi 3 týdny, protože to byly ty moravský koláčky, že jo, dobrý. A taky jsme dostali, měli jsme něco jako odměnu za ty ceny, to nám taky nějakou dobu vydrželo. No a hlavně jsme doufali, že se nějak vrátíme zpátky, netuše, že to najednou bude zablokovaný. Takže nakonec jsme se smířili s tím, že budeme se muset adaptovat. No a prakticky někdy to bylo těžké, protože ty spolu takzvaně krajani nám na začátku takový ty oficiální vůbec nepomohli, naopak nás třeba připravili o spoustu peněz a tak dále, že nám nechali platit třeba ubytování tak draze, že jsme rychle o všechny ty peníze přišli a neměli jsme třeba kde bydlet a tak dále. A tak nám pak nakonec pomohli spolu krajani, který vůbec neměli společného nic s oficiálem, s kterým jsme se jako seznámili náhodně. No a potom teda se tak nějak stalo to, že jsme podepsali zakrátko další obrovskou smlouvu nahrávací, milionovou, takže situace se opět změnila.
No to mi připomíná aspoň určitá pasáž z tohto vyjadrenia, ten seriál Konec velkých prázdnin, kde bola povedaná jedna krásná veta, keď tam klaviristka chcela začať svoju kariéru už teda ako emigrantka, tak jej tá agentka povedala, svět je sice rozdelený, ale lidé jsou všude stejný mrchy. Tak takéto skúsenosti má malá Jana Kratochvílová.
K tomu můžu jedině potvrdit. Já jsem se dostal na západ až po roce 89 a jel jsem na první místo, kam jsem chtěl, kromě jednoho malého festivalu u Lince, tak jsem jel potom na delší dobu do Londýna, protože jsem miloval anglickou kulturu, literaturu, muziku, všechno. A měl jsem tam pár kamarádů, kteří mě tam vodili po různých místech, ale většinou po místech zabydlených Angličanama. nebo jinýma národnostma. A já jsem říkal tomu jednomu svým příteli, ale prosím tě, tady nejsou tak jako třeba v Mnichově nebo v jiných městech velkých nějaký enklávy národnostní nebo nějaký český dům nebo česká hospoda, kde by se točilo plzeňský pivo a dělali se ty guláše a vypřeklidlo. A on říkal, no, je tady český dům, ale tam ti je to samá kurva. To jsou všechno lidi neúspěšný, kteří prostě nebyli schopní se tady jakko etablovat. Do dneška neumějí, jsou tady 30 let. Do dneška neumějí kváknout anglicky a divějí se, že je všude nevítají a nemažou jim chleba diamantama. A skutečně pak byl na mé naléhání, jsme tam jednou zašli do toho českého domu. A to ti byla tak strašně truchlivá atmosféra. Tam ti s proměnutím, tedy já už po druhé použiju nehledané slovo, a to se nedá říct jinak, ty zaprdění emigranti, který tam prostě už 30 let koukají do stejného politru, nic nedělají, nic neumějí, dostali někde nějakou sociální dávku, aby teda měli na ten politr. Nadávají na sebe, donášejí na sebe, kladou si pasti, překážky. Já přesně rozumím tomu, co tam Jana povídala, protože to potvrzuju, ano, takhle to tam opravdu fungovalo.
Poďme radšej za muzikou, obrátime spomínaný single a po pesničke Tvou spásou Ja chci být si vypočujeme aj Copánky. To je zase vec, ktorá má tiež svoju zaujímavú minulosť.
Tahle tá písnička má zajímavú súčasnosť, tak je prečím. Ale fakt je ten, že Jana o tom mluvila sama prvé, že ty Copánky byly jej poznávací znamení v určitým období, a to je tohleto období, kdy hrála s kapelou Heval. Já bych si dovolil říct, že v té kapele byli fenomenální kytaristi Zdeněk Juračka, Franta Kotva, oba dva už nežijou, basista Plech Novotný, bubeník Pavel Trnavský. To byla svého času jedna z nejúžasněji znějících originálních kapel u nás. To byli ty muzikanti, kteří měli školení na Hans Palce z té dílny plus rokový kolem těch Žlutých psů a podobně. A byli fakt strašně, strašně dobrý, jo. Jako neukazovali se extra, ale dělali dohromady strašně pěknou kolektivní souhru. No a ty Copánky, to je single, který byl podle mě takový opravdu, jak se říká, erbovní. Tak prostě tady Jana vyznala lásku k muzice, ke který nějakou dobu už inklinovala a kterou potom nějakým způsobem exploatovala dlouhá léta. A z toho období ještě uslyšíme pár věcí. K muzice je zvané reggae. Reggae u nás nemělo žádnou tradici, jako Boba Marleyho, Petra Toše a další velký hvězdy. Reggae tady znal opravdu jenom zlomek lidí Black Uhuru a podobné kapely. To byla taková jako fajnovina. A vlastně ta Jana spolu s kapelou Jojo Band, o který budeme mluvit za měsíc, tady to reggae vtáhla do našeho prostředí naprosto ústrojným způsobem, protože reggae jako je muzika, která patří Jamajce, jamajský kultuře, jamajský historii, jamajskému způsobu života, tomu, že oni místo mlíka kouřejí marihuanu. A patří to k jejich životu, bez toho by nebyli oni. Jako, a bylo to, a teď tím vůbec nenarážím na nic u Jany, tam já myslím, že je tohle zcela vyloučený vzhledem k těm ezoterickým věcem, o kterých mluvila. Ale ona prostě vytvořila spolu s tím jeho bandem každý teda trošku v jiné partě, i když jeho band jí občas dělal sbory jako na některých písničkách, tak vytvořili spolu takovýto český reggae, který žije v mnoha nesmrtelných písničkách do dneška. Ty Copánky byla erbovní věc. Ona je dneska zpívá někdy jako korálky. Ale mě je to vždycky hrozně líto, protože ty Copánky byly prostě v té době její poznávací znamení.
No a textármi Ivan Hlas a Ondřej Hejma. Thank you. No, ono sa takto nemusí hovoriť iba o copánkoch, ale aj o pesničkách Jany Kratochvílovej V každé trochu nadeje. Je zaujímavé, že vo svojej dobe nemala nejakého stabilného textára, lebo tie najvýraznejšie pesničky jej otextovali, či už to bol teda spomínaný Pavel Zvěřina, Jaroslav Machek, teraz Ondřej Hema, Ivan Hlas, bola tam Jiřina Fikejzová, Vladimír Čort, Jaroslav Machek, Robert Filip. No a teraz prejdeme tiež za jedným zaujímavým pánom, ale ešte to spojenie s Ondřejom Hejmom a Ivanom Hlasom, ktorý v tomto roku bude mať 70 v máji. Tá spolupráca týchto muzikantov známa aj cez kapelu Jojo Band, aj teraz s Janou Kratochvílovou. Celkom ako po rokoch to sviežo stále znie, než sa teda Ivan Hlas so Šakalými létami mal možnosť zviditeľniť na začiatku 90. rokov a Ondřej Hejma ako súčasť a líder kapely Žlutý pes, tak v tých 70. 80. rokoch to bola celkom zaujímavá situácia. Takáto mlaď tam vyrastala a kvalitná.
Ja si myslím, že to bolo hodne dáno atmosférou kolem tých muzikantov. Já si vzpomínám přesně na ta léta, kdy začínal Ivan Hlas někdy na přelomu 70. 80. let. Byl jsem na jednom jeho koncertě ve studentském klubu Juridika na Petřinách a pro mě, já jsem ho viděl prvně, pro mě to bylo naprostý zjevení, takový introvertní, lirický, melodický písničkář, který měl s sebou housestu Pavla Cingla, se kterým jsem se potom nějakou dobu kamarádil a jsme spolu něco provozovali, bo vydal jsem disku, na který dělal na housle a podobně. A bylo to takový nadechnutý a bylo to takový nezapruzený. To já myslím, že je úplně nejdůležitější. Na téhle muzice a trošku i na tom Žlutým psovi to bylo, i když Ondřej Hejma díky tomu, že pracoval pro americkou tiskovou agenturu, tak nebyl úplně typický příklad toho lúzra z Hans Paluky v uvozovkách lúzra. To byl člověk, který byl vždycky dobře zaopatřený ze všech stran a tak jako si s tím režimem hrál, jo. A tak jako tomu nelze zazdívat, prostě se mu to tak povedlo, jako měl to tak postavený. Nebudu to komentovat. Dostal vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury od Miloše Zemana, stejně jako já. Kráče, já byl rok dřív. Byla to velká legrace, protože když tam Hejma chodil po tom hradě, po španělském sále a teď měl ten metal přitnutý na hrudi, tak jako se tak jako furt tak koukal, kdo mu půjde gratulovat, tak jsem mu tak jako gratuloval. Dobře, ať jsem věděl, že ho to potěší nebo těšit nej. Ale nic, dobrý, v pohodě, to je všechno kamarádsky. Ta atmosféra toho ty Hans Paluky, to je strašně důležitá věc. Potom tady vzešlo strašně moc dobrých věcí hudebních. Třeba ne úplně originální, jako Bluesberry, Petra Intraviče, to byla kapela, která hrála normálně bluesový písničky s takovýma lehce komunálníma textama. Vyšuje o tam tady už řečený Žlutý pes a tak. A tahleta skvadra a Jojo Ben, samozřejmě Ježišmarja, a Bohu zatloukal, Jasná páka, tohle. To byla skvadra lidí, kteří nebyli zakomplexovaní, nepotřebovali nutně bojovací boje jako plastici a zpívat o tom, jaký je bolševik svině, ale potřebovali ze sebe dostat tu muziku a že tam té muziky bylo hodně autentický, takže to si myslím, že bylo jako vlastně koncentrovaný v té písničce, co jsme teď měli. Tam v pozadí bylo Hejma slyšet samotně v tom zboru. Mm-hmm. Možná i další tehdejší členové Jojo Bandu. Hejma s nima jednu dobu zpíval, pak už ne, pak už jen Tesaříci. A jako šla z toho krásná atmosféra. Jako to chci říct. Když slyším tuhle písničku, slyšel jsem ji poprvé po mnoha letech, když jsem ji vybíral do pořadu, tak se mi přesně naskočili 80. leta se všema těma mejdanama, nám bylo 20+, 20 a pár, jak zpívala Jana v tom diskobolovi. A prostě na každém mejdanu my jsme nechodili do putik, to nás nebavilo, my jsme si dělali doma mejdany a pouštěli jsme si muziku podle svýho. Absolutně nikdy nechyběl tenhle single. A častokrát byl hraný mnohokrát po sobě, protože z něj šla tak krásně pozitivní atmosféra. To jsou ty pozitivní okamžiky, kterými si člověk dláždil ten šedý svět té normalizace a to si myslím, že je obrovská zásluha téhletý skvady muzikantů.
Lenže teraz nastane čas pre zimomriavky, alias husí kúži, pretože máme pred sebou asi naozaj výnimočnú záležitosť. Jednak tým, že textárom je Pavel Vrba a tiež tým, že si to Jana zhudobnila sama. Ona až tak veľmi po tejto stránke aktívna nebola, mala svoje zázemie, nepotrebovala to veľmi riešiť. Napriek tomu sa z toho stala v podstate pesnička, bez ktorej si jej priaznivci ten koncert jednoducho nedokážu predstaviť.
Áno, je to najväčší hit, jaký napsala. Paradoxne je komorní, je velice jemnej, vlastně jakoby odporoval trošku tomu budovanému naturelu nebo imidži té rozdováděné děvčice v extravagantním oděvu. Tohle by mohla zpívat i folková písničkářka s kytarou někde na portě, ale v jejím provedení to samozřejmě má absolutně jiný grády v stínu Kapradiny. Je písnička, podle které se jmenují snad všechny výběry, Best of Jana Kratochvílová. Bez toho se to prostě neobejde. Mm. Ta písnička je jednoduchá, krásná, autentická a pojďme ji poslouchat.
Tam by se dali dať použít asi všetky nej, ale najlepšie bude, keď si ju naozaj iba vypočujeme.
Svět pod hlavou měl. V stínu kapradě nesněl, vím o mě nežel. V háji po zvonících spal, vyšlával se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Rej těch rukou mohou těl má na čele dá. Stínu kapradě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy vílám na pospas, já znovu ho dám.
Keď toto človek počúva, tak by najradšej už nevstal, len zostal v tej pozícii snívajúceho. Ak by bola možnosť cestovať v čase, bolo by zaujímavé vidieť, ako takáto pesnička vznikala, keď sa zaradila medzi tituly, ktoré mám, Petre, pocit, že toto už nemôže nikto lepšie naspievať a možno by bolo aj dobre, keby potom nikto nesiahal.
Tak ja dúfam, že to ani nikoho nenapadne, to bych mu urazil ruce. Okamžite. Mě to strašně připomnělo teď, vlastně poprvé jsem si to uvědomil, znám to písničku 35 let, ale poprvé mi to připomnělo jednu skladbu taky velice originální zpěvačky a taky vlastnice neobyčejného hlasu Patti Smith, která na desce, tuším, že Radio Ethiopia, měla písničku, která byla taky takhle, jenom takový jako lehký přírazový bubínek a akustický kytary a tak. A ta se jmenovala We Shall Live Again. Doporučuji každému, ať to poslechne. Má to podobně uhrančivou, podobně hypnotickou melodii a atmosféru. A je to jaksi v kontextu písní Patti Smith taky velmi výjimečná věc, jinak ona má většinou takový hodně breakbeatový věci a takový jdoucí za takovou jako velkou emocí. Kdežto tohle, stejně jako ty kaprdiny, to je takový čistý zářící smaragd z houby vykutaný.
Ja o tom preberaní piesni po tých, ktorí to dostali do tých výšin, hovorím aj preto, lebo nedávno som videl jeden program. U nás na Slovensku sa veľmi často v ostatnom období mnohí snažia spomínať na Karola Duchoňa, ktorý bol tiež smaragdom slovenskej hudobnej scény, perlou, klenotom a zostal do dnes a naspieval niektoré skladby tak úžasne, a to ešte nemal ani 30 rokov, že je to tiež v pozícii piesni, po ktorých by sa nemalo siahať. Áno, rozumiem tomu, že z úcty a z láskou na ňoho spomínajú, ale častokrát interpreti, ktorí by mali zostať len v rade divákov ako interpretov týchto pesničiek. Je z toho potom veľmi trpký pocit pre tých, ktorí sa tomu rozumejú. Oni majú krásne sprievodné teleso, perfektný big band, ale žiaľ hlasovo jednoducho nestačia na to.
Tak, ja si predstavujú, jak asi by píseň v dolinách sa spíval Peter Naď.
Tak ten sa toho našťastne nezúčastnil. Tu ešte by som možno povedal, že Mário Kolár...
Nebo nejaký iný, no, ako ešte znamenitejší.
Áno, ešte Mário Kolár zo skupiny Desmod, tam by som ešte prižmuril oko, ten má k tomu najbližšie, ale dokonca ja by som už, keď ešte Karel Gott žil, ani jemu by som v závere toho bohatého, krásneho života nejak neodporúčal spievať Lady Carnival, lebo už na to hlasovo jednoducho nemal. Žiaľ, tlačili ho do pozícií a polôh, možno aj sám to chcel a neuvedomoval si, že asi by kráľ mal odísť ako kráľ a keď už spievať pred ľuďmi, tak skôr pesničky, na ktoré ešte mám a nie na tie, ktoré síce ľudia radi počujú, ale už sa ten spevák len trápi.
Jestli teda môžem to extendovať trošku, túhle myšlenku, úplne typickým príkladem toho přístupu byla Hanna Hegerová, která jako svoji poslední desku, a bylo to 10 let před tým odchodem, natočila Mlínské kolo v srdci mém. Ano. A to byly francouzský šanzony přitextovaný českými nebo slovenskými textaři. A bylo to zjevné, že ta paní už jí bylo, já nevím kolik, 80, že to hlasově prostě jako už neuspívá Milorda od Edith Piaf. Nebo nějaké takové ty veselější písně, nebo od podlahy. Ale bylo to tak autentický a tak famozní, že když si na to jenom vzpomenu, tak mám ty tvoje pověstné zimomirajouky. Tak si myslím, že to... A jenom mimochodem, že si narazil na ten Lady Carnival, to je docela legrační. Já jsem měl jednoho učitele hudby, který mě učil na baskytaru, na basu, když mi bylo 15. A on mi předehrával různý originály a kopie z toho vznikla pod jinými názvy. Tak třeba když si vezmeš ten slavný song z Noci na Karlštejně, jak zpívá Vondráčko a Lásko má já stůňu, tak to začíná takovou krásnou vstupní tabulaturou.
Ideš úžasně.
To je docela intonačně těžká věc, která pochází z jedné tabulatury z 15. století. Mm-hmm. Karel Svoboda byl zjevně vzdělaný skladatel. Protože třeba Lady Carnival je zase It's only love and that is love. To jsou Beatles, samozřejmě. Jo? Čili ten referenc Lady Carnival je opajcovaný od Beatles, ale já bych se toho Svobody asi i zastal, že ono není nekonečný množství melodických nápadů, jenom když se použijou v dobrém kontextu, tak je omluvitelné, myslím si, i využití inspirace tímto způsobem, tak to je jenom takové.
Ano, ano, to aj Jaroslav okay. Uhlíř s Karlom Šípom mali takú scénku na Silvestra, kde pospájali jednotlivé hudobné nápady a oni to vlastne komentovali, tuším, že práve Jaroslav Uhlíř to povedal, že než si poslucháč uvedomí, čo vlastne počúva, musíte skočiť inam.
Jo, ano. Epikné.
Lebo však sú povolené 4 takty, že môžete okopírovať, ale už potom musíte ísť po vlastnej ceste.
Čiže ja myslím, že 8, ne? Nebo bývalo 8?
Mal som pocit, že 4 takty, že sú povolené, no. Lebo už potom by to bolo veľmi okaté.
Tak možná, že u toho Lásko má jasnú, to bylo bráno ako repetice tých 4.
V každom prípade, keď sa vrátim k tej základnej myšlienke, ideálne je, ak už niekto kopíruje interpretové pesničky toho, koho má rád, tak by to mal urobiť podľa svojho vzoru a naspievať to tým štýlom, ktorý mu je bližší. Nie sa snažiť byť ako originál, lebo no, na to ten nemáte.
No, to je istý. To je istý.
Ani Janu Kratochvíľovú by nebolo dobre kopírovať, lebo už len hlas nedosiahnete taký istý a emócie do toho tiež nedáte. Tie, ktoré...
Problém je, že do toho hlasu sú postavené tie písničky. Když je teď abstrahuješ a strčíš je do úst nějaký Leoně Machálkový nebo komukoliv podobnému, tak to prostě nebude k ničemu, to nebude nevyzní, jo, jako najednou ti přijde ta písnička, jakože vlastně je tady trošku banální, harmonicky a tohle, že mohlo být, ne. To prostě je autentický díl, který drží jenom pohromadě.
Ano, to, čo ty třeba zdáš svojou emociou a je to super, už já by som to tak nedal a bylo by to možno trápné.
No, určitě. A naopak.
A naopak môže byť. Ale ideme za originálom a teraz ideme opäť za Janou Kratochvíľovou. Obraciame single, kde bola skladba V stínu kapradiny. Na Bčku máme Smaragdové lejzry. Čo k nej?
Smaragdový lejzry, ja mám strašne rád. To je taková milá latina. Taková kříčka. Ono to vlastne nemá žiadnýho nejakého veľkého ducha. Ale muzikantsky je to strašne milý. Hezky se to hraje. My jsme kdysi mývali kapelu v Pardubicích, když jsme byli mladí, a tam je na začátku, já tam hrál na bas kytaru, jsem si vyrobil z jedné staré basy bezpraštovku, abych měl praštovou i bezpraštovou, a na to jsem si bral tu bezpraštovou a tohle jsme se tam pokoušeli hrát a má to takový strašně jednoduchoučký basový začátek, tak možná proto jsem to vybral, že na to rád vzpomínám a ta písnička je strašně pohodová. Já si myslím, že většina těch písní, co hrajeme, vyzařuje dobrou, příjemnou atmosféru, která potěší a nenaštve. Takže a neurazí, protože je to všechno velmi vkusné. Takže Smaragdové lejzry.
Ano, ale len tak mimochodom nemáš záznam toho vášho muzicirovania.
Ne, bohužel tehdy se používali magnetofony B4 anebo B42, tuším. Tam se dokonce dalo nahrávat na 2 stopy, ale bez příposlechu, takže jako po paměti jenom. Takže to byla opravdu dobrá kakofonie. Ne, nemám, naštěstí. Asi bych si to nepustil.
Tak pojďme za originálom.
Oh,
finále pesničky Smaragdové lasery a presúvame sa už pomaličky do záveru aktuálneho vydania Triangla, patrí Jane Kratochvílovej, dáme s nezameniteľným hlasovým zafarbením. A bavili sme sa o tom, ako zostala na tých britských ostrovoch a v podstate sa k nám potom dostávali pesničky, ktoré už boli úplne iná káva ako tie, ktoré dávala dohromady, keď ešte bola teda občiankou, obyvateľkou Československa. A preto, Petre, taká otázka vstáva z toho všetkého, nakoľko to Jane pomohlo a nakoľko to prípadne podľa teba uškodilo, že už nemohla tvoriť tu a piesne tohto typu, ale začala riešiť muziku takú, aká prichádza z Anglicka. Dokonca nedávno vydavateľstvo Supraphon vydalo taký dvojalbum, kde na jednotke, na LP platni je to, vychádza tá prvá LP platňa, ktorú ešte stihla natočiť v Československu a z ktorej si vypočujeme o chvíľočku aj záverečnú pesničku z toho albumu. A tým druhým albumom, ktorý je toho súčasťou, je o 40 rokov neskôr natočená záležitosť, takže pod názvom New and Ten je možné sa k tomu dopracovať. Tak nakoľko je Jana iná, ako bola vtedy, a je to teda druhá Jana podľa teba tiež?
To je hodne spekulace, ale do tý se mi moc nechce, pretože ja nevím, jak by vypadala Jana, kdyby zůstala tady a kdyby mohla zbytek 80. let, dejme tomu, ještě hrát to, co hrála. To je takové kdyby. A jestli by potom šla v těch 90. letech tak jako zahraničí těmi různými směry od v podstatě velice brutálního metalu až po normální písničkový materiál. Já nevím, kudy by šla. Takže se mi do toho vůbec nechce to nějak odpovídat. Pro mě je asi podstatný to, co jsem říkal úplně na začátku. Máme tu exkluzivní možnost vzpomínat tady na věci, ke kterým máme osobní vztah, a to jsou zejména věci z let před její emigrací nebo jejím vyhoštěním, nebo jak to nazvat, nedobrovolnou emigrací, a ta deska, která způsobila velký poprask, ze které jsme tady hráli nějaké věci, ještě budem, tak taková ta eponymní potom teprve byla v nějakém doplnění nazvána Stínu Kapradiny, tehdy to byla jenom Jana Kratochvílová, tuším se to tak jmenovalo, tak na ní už byla vyfocená v těch svých síťkovaných šatech a s celým tím tou outfitem, tou imidží, a byla velmi autentická, patřila té svý době a tomu svým okamžiku a kontextu, který jsme tady s ní prožívali. Tak proto je nám možná, nebo mě určitě, mluvím za sebe, mě je určitě nejbližší. Snažil jsem se seznámit s její tvorbou zvenku, je tam spousta krásných věcí, ale jako by se mě méně dotýkaly. Protože jsem je spolu s ní neprožil. Jsou tam věci i textově, i hudebně, fakt jako mimořádný chvílema, ale vůbec, když jsem se pokoušel jako udělat, jako jsme to dělali s Dříhou, s Katapultem, že první půlka Triangu byla starý Katapult a druhá půlka byly písničky z těch posledních let, dvou desítek let, tak tady se mi to prostě nepovedlo, já jsem k těm písničkám nenašel ten vztah. A jinak by to asi by nebylo poctivý.
Tak možno aj iní by mali k tomu vzťah, tí, ktorí sa dostali až k týmto novším verziám, lebo tá druhá LP platňa, to je záznam vystúpenia so skupinou Illuminatica v klube Doupie, a je to tam aj o tých pesničkách typu Vstínu Kapradiny a Smaragdovi Lasery, v trošku odlišných štýlovo ťažko zaraditeľných verziách, v ktorých je prítomná aj tá jej súčasná životná filozofia, takže ten, kto si pustí, povedzme, ako prvú tú súčasnú verziu pesničky typu Vstínu Kapradiny, tak možno už nebude mať až tak blízko k tomu originálu, ktorý sme my zachytili ako prvý.
No, tak je pochopitelný, to je generační věc a my jsme prožívali, byli jsme obklopeni nějakou muzikou, nějakou kulturou, nějakou nekulturou, nějakým mediálním a politickým a já nevím, jakým milie, a měl, tohle byly ty stůvky pozitivní deviace. A to v sobě neseš nejdýl. To je jako každá generace prostě v sobě nese. Jsou lidi, kteří přestali poslouchat rok po skončení existence Beatles. A pak už to všechno, co bylo po nich, pro ně nic neznamená. Jsou lidi, kteří byli, pro ně hudba skončila po smrti a vy se prsli ho. Tak to je, jako nelze se tomu bránit, jako je to normální. Dneska mě fascinuje, jak už jsem ho tady jmenoval Michala Davida, on to je výborný muzikant, jo, to on začínal jako jazzový klavírista, on je velmi zdatný muzikant, ale prostě jednou se dal na dráhu toho kolotočovýho zpěváčka a jako do dneška na toho lidi vzpomínají, kterým je 55, který chodili tedy na ty diskotéky a jsou z něj umanutý. Není se čemu divit, ten aspekt nostalgie funguje a vždycky fungovat bude. To znamená, že když já mám vedle sebe novou desku Depeche Mode, která je výborná, Memento Mori, a novou desku Petra Gabriela O/1, nebo novou desku Jethro Tull Rock Flete, tak zcela určitě šáhnu po Gabrielovi nebo potom Jethro Tull, protože ty Depeche Mode míjeli moji generaci a míjeli moji skutečnou zkušenost. Ačkoliv je můžu ctít, respektovat, obdivovat, ale už to není moje kafe.
Tak ono, vieš, niekedy je to pri tých spevákoch aj tak, že sú šťastní, že to dali v tých 80-tých rokoch tak, ako to dali a márne sa snažia tomu priblížiť novou tvorbou. Potom sú tu zase takí, ktorí to, čo ponúkli kedysi, už tak veľmi tiež nechcú a aktuálne sa tešia z toho, že tú pesničku, hitovku z predchádzajúceho obdobia teraz hrajú inak, lebo to inak cítia. Proste koľko ľudí, toľko aj chutí, aj pohľadov na jednotlivé veci.
V tomhle ohľadu je naprosto vzorový príklad Bob Dylan. Když som ho videl na posledy, to muselo byť niekde tak 98-99 v Praze, tak nejprve tam dělal teda velkou osudu, protože se strašně upil a ten koncert se musel překládat na jiný den v tom týdnu, ale povedlo se to. Tam se teda do potáce měl kocovinu jako nohu, to bylo vidět jako na první pohled. Na druhou stranu zpíval nebo hrál, koncert to byl úžasný, nezapomenutelný, ale třeba slavnou píseň Hey Mr. Tambourine Man jsem poznal až po 5 minutách. Jo, on to prostě jako naplně úplně novým obsahem a jako hrál si s tím refrénem, jakože teda tam ty noty občas zazněly, ale to všechno okolo toho bylo něco úplně jiného.
No záleží len, že či se ti to páčilo, že to bylo
dobré. Moc se mi to líbilo. Bylo to dílo okamžiku, bylo vidět, že je to vyimprovizovaný, že prostě takhle on to teď cítí.
Ano.
Možná i ta kocovina, že se tam pomítá, co já vím, to neumím posoudit, ale bylo to úžasný.
Já si takto vybavujem například pesničku Hotel California od kapely Eagles. Páčila se mi aj ta původná verzia a ohromila ma aj ta jich amplaktová.
Ano, to byla skvělá.
Proste úžasné niečo, že to po rokoch vedia ponúknuť aj v takýchto verziách títo páni. Ano. Ale my ponúkneme tajemství ostrovu v Příboji.
Ano, to je jedna z nejkrásnějších písniček, taková pozapomenutelná nebo pozapomínaná z té první desky Jany Kratochvílový. Já ji ani nechci nějak komentovat, prostě tam mluví sami za sebe, je strašně hezká, je to hymnická věc a jakoby ta Jana ukazovala znova tu sklidněnou tvář jako v té kapradině.
Zem snů, holčičí.
později. Pod tričkem máš adresy čísi. A kam teda teď poletíš? Za svým tajemstvím.
S malými dámami vedel. Nie nadarmo textoval aj Věre Špinarovej. Jana Kratochvílová samozrejme hlavnou hviezdou dnešného programu. A ideme sa pomaličky už lúčiť. Dá sa povedať, že trošku aj využijeme pasáž z tohto textu. Otázka znie, a kam teda teď poletíš? O tom spievala Jana Kratochvílová, ona za svojím tajomstvom. A my kam, Petře, poletíme najbližšie?
Už jsme to tajemství prozradili, já jsem tu před chvíličku říkal, že příští díl bude věnovaný druhé legendě českého reggae, a to kapely Jojo Band, která s Janou spolupracovala na mnoha věcech a ve stejné době vlastně dláždili zlatými dlaždicemi cestu muzice, která nás těšila v 80. letech. Je to kapela, která svého času byla opravdu neuvěřitelně oblíbená, pak trošinku zapadla díky mrtí Vladimíra Tesaříka jako jedné z hlavních person té kapely, ale do dneška hrajou, do dneška fungujou, jenom už prostě nejsou tím lídrem zájmu, taky konec konců je to kapela pro jinou generaci, dneska ty děti poslouchají trošku jinou muziku, ale my jsme tady naštěstí za ty dětky, tak si můžeme dovolit pustit si jeho band.
Ale pustíme si ještě aj její reakci na otázku, co ji robí aktuálně šťastnou.
Já vám to řeknu. Včera jsem byla třeba šťastná. Protože jsme byli na té chalupě někde hluboko v horách, teda kde přece já neumím topit a učím se to a vůbec té chalupě nerozumím tomu životu na tom venkově, ale díky tomu, že Jirka tam má někde v blízkosti rodiny a chceme být poblíž, tak prostě tam je řeka, tak jsem najednou vyšla ven a najednou byla modrá obloha a ptáci, tam jsou krmítka, všechno, ptáci tam byli a kačenky divoký na vodě a zpívali, najednou tráva vykukovala, já byla tak šťastná, jenom z toho, že vidím slunce, modrou oblohu, že vidím tyhle ty spolubytosti, dejchli jsme to, vzali jsme si varhánky na fukovací, hrála jsem na varhánky, a Jirka tam tancoval venku a byli jsme šťastní. Jako jenom teď a tady, že jsme dejchali, jako to slunce, to přicházející jaro, že jsme měli radost, že se vidíme, že máme jeden druhýho a že poznáváme bytosti v přírodě a že ta příroda to vydržela všecko, to, co jí ty lidi dělají. A že se znovu probouzí a vykvetly tam dokonce sněženky nebo konvalinky a to bylo štěstí, který tam zasadili naši miláčci kdysi a to bylo štěstí.
Svojím způsobem bychom to mohli aj my, dvaja s Petrom, zopakovat, že jsme ty dvě hodinky prežili v šťastí, v blízkosti takejto velkej dámy.
Já jsem to zrovna chtěl říct, ano, jako velkou devízou Janeka Tuchýho bylo a je, že umí rozdávat štěstí, že z ní to štěstí tryská, že z ní netryská žádná beznaděj, ačkoliv ta doba by tomu třeba nahrávala. Je to prostě, je to radost poslouchat a proto jsem rád, že jsme ten letošní rok začali Triangul právě s ním.
Já tu mám ještě jeden odkaz pre poslucháčov, ale ten už pustím po našej rozlučke pred pesničkou, která má názov Jdu domů. Domov už ideme teda i my, aj keď veľa krokov nemusíme absolvovať. Takže Petře, já ti velmi pekne ďakujem zase za dve hodinky, které jsme takto mali možnosť stráviť pri príjemnej muzike a budem sa tešiť aj na 42.
No nápodobne, děkuju tobě, děkuju našim posluchačům, ať už dnes na premiéře nebo potom na těch reprízách v archivu Slobodného vysielača. Doufám, že je vám s námi tak dobře, jako nám s těmi našimi muzikanty. Krásný nový rok, mějte se dobře.
A krásný nový rok samozřejmě želáme aj zo slovenskej strany rieky Morava a ještě je tu ten odkaz Jany Kratochvílovej, počúvajte velmi pozorně, stojí to za to.
Já bych ráda jako encourage nebo pozbudila všechny umělce této republiky a všech a i všichni lidi, buďte odvážní, buďte sami sebou, mějte radost, nechoďte zbytečně šediví, které já myslím jak myšlenkama, tak oblečením a ve tváři jako bezesmě, buďte barevní radostí, nápadama. My tady na tom světě jsme, aby jsme ukázali zázraky, aby jsme ukázali svý talenty a nikdo tady není bez talentu. Všichni, co jsou na zemi, mají nějaký talent a vy je musíte objevit. My je taky musíme objevit. Já si myslela, že budu letec, že budu lítat na jiný planety nebo kosmonaut, no najednou jsem zpěvačka, jo? Takže že to nevíte, jak to je, že jo? Ale opravdu buďme svobodní a mějme radost a neposlouchejme ty temnáře, těch 5,5 temnářů, který chtějí ten svět udělat do absolutní podprůměrnosti, šedivosti a aby nikdo nevyčuhl, aby je mohli všechny ovládat. Ale my jsme tady proto, aby každý ukázal svoji nádhernou individualitu. Ani v přírodě neexistuje ani jedna stejná kytička, ani jeden stejný ptáček. Všichni mají ty peříčka, ty barvy svým, jo? A žádný stáří neexistuje, ty program temnářů. Žádný věk lineární neexistuje, to pomůcka pro ty, který neumí myslet ještě kvantově, nebo multidimenzionálně. Jinače se zahodit lineární měření času. Myšleme kvantově, my můžeme dokonce jít myšlenkama vědomým do minulosti a změnit něco, co se nám na něj nelíbilo, na ty naší minulosti a ono to ovlivní naši přítomnost a i budoucnost, to všechno jsme studovali. A nikdy nám nemůže být víc než 7 roků našemu avatáru, protože 7 roků trvá, než se všechny buňky těla přemění. A jestli se přemění všech 100% buněk, to záleží, to je ta svobodná vůle nás všech. Jak toho avatárka milujeme, jak si vážíme to našeho těla, jak se o něj staráme. Takže když se regeneruje 100%, tak jsme věčně mladí. Když jenom 50%, tak jsme jak po boji. My taky s tím bojujeme. My taky jsme to moc neregenerovali poslední dobou, protože jsme všichni trpěli těma všema temnářskýma jako strachama, které jsou jenom iluzí. Buďte svobodní, šťastní a tvořiví. Juhu!
Slunce se nad hory chýlí, krvavý západ probouzí víly v zapadlých jeskyních, v zapadlých jeskyních. Jdu a na srdce padá mi tesklivá nálada, co se mě zdržuje k spěchu, co se nabádá, jako bych ztratila cosi, jako bych ztratila cosi. Vracím se domů, domečky za plotem, mé srdce bije mi tlukotem, jsem uštvaná životem, jsem uštvaná, jdu domů.